Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, iżel milkom u illum narġaw nitaqgħu ma' Carmen Aquilina. Il-karattru kwiet fit-teatru imma li għandu moħħ li jaħseb bil-kalma imma fl-istess ħin għalkemm introvert u mbagħad tara li fil-kalma fix-xogħlijiet tiegħu u fix-xogħlijiet tiegħu li rajna ġieli kellu ħafna enerġija u ħafna kulur. Carmen, nerġa' nsellmulek. Grazzi illi ġejtna tieni darba. L-aħħar programm kont qegħdin nitkellmu illi inti dħalt bħala żagħżugħ fit-teatru u bdejt l-ewwel esperjenzi tiegħek bħala żagħżugħ fit-teatru u kont fil-bidu taħdem ta' attur. Imma mbagħad bdejt il-karriera tiegħek bdiet tieħu xejra oħra bliema mod.
Ħa ngħidlek bliema mod li inti użajt kelma s-salien issa importanti ħafna, eh? Il-kalma. Però taħsibx li l-kalma sa takkwista tfaqqas u bajku tiġi. Inti qabel il-kalma hemm it-tempesta ġifieri u l-aħħar li tkellimna kont indikajtlek illi wara ħames snin illi kont fid-drama unit u fl-iskola tad-drama u messejt is-sema bidi waslet it-tempesta. U tempesta għalija kienet dak iż-żmien tempestun, illum ma nagħtix każu x'illum kieku nqabbad il-pipa u ngħaddel hemmula u jekk tittaħmel
it-tempesta.
It-tempesta kienet l-strike ta' teachers.
Ah.
Issa, fl-1984 sar strike ta' teachers. Ġriet id-diċerija li fil-fatt kienet veru mbagħad illi dawk it-teachers kollha l-strajkjaw inklusi jien jiġifieri se jingħataw transfer. U jiena beda dal-nightmare, dal-ħmar il-lejl.
Kont jattallem teatru.
Jattallem id-drama u teatru u issa se jikkollassa l-bini kollu fuqi. Għax missa li bqanallem id-drama u teatru, se naġammur fil-klassi, eccetera, eccetera, eccetera. U ġiet id-data l-okkazjoni famuża fejn kellhom jaslu daw l-ittri, kien jaf kulħadd li kellhom jaslu daw l-ittri ta' transferi ġifieri. U jien id-dar. Qalbi taqta' bil-qiegħda, il-mara tixxud tagħlim moħħi minħabba l-għaraq tal-anzjetà. Inti dimma temminix, imma forsi veru, insomma jiena ħafna drabi niddubita l-verità u l-fantasija fejn tibdew tispiċċa. Ma kont qed nistenna tal-posta u imbirka s-sapjenza tal-għada tal-posta quddiem id-dar tiegħi ma waqafx.
Ups!
U baqa' sejjer għad jinsalf. Iqdaq San Pawl meta wasal Malta jinsalf. Jiġifieri. Però. Jiekol issa li issa li bqa' nagħlem id-drama, jieqaf mutur wara l-bieb xi nofsija wara. Esgu x'kien dal-mutur? Kien pulizija tat-traffik. Alla hawnhekk hawn xi ħadd Carmen Aquilina qaltlu iva l-mareti, alla għandu transfer. L-injoranta għamilta bi kbira enormi ġifieri, ġewx li kont dak hemm isni qatt jiena. Aqwa minn ambasciatur, għax jekk ma tkunx ambasciatur, mhux se jibgħatu lek il-pulizija ta' traffik bit-transfer imma jien irċevejt. Imma somma ħalli mal-ħaġa ma ntawwalix. Mill-lejti forsa l-86 kien perjodu iswed. Iswed fis-sens.
Għax ma kontx qed tagħmel id-drama. Ma kontx qed tagħmel it-teatru.
Dak kont naħseb li l-iskop ta' ħajti kien li nagħmel id-drama. Illum naf li l-iskop u l-impejjeb il-pipa ġifieri. Ma dak iż-żmien kont naħseb hekk. U għamil t-sentej korro, ġifieri.
Ma xkont qiegħed tgħallem imma fuq
kont qiegħed nagħlem il-mosta f'iskola primarja.
U x'is-suġġetti?
Le ma f'suġġetti skola primarja kellek forsi ħaxar titfal li ma setgħu sib tarfhom ħadd peress tintgħallem id-drama inti tista' ssib tarfhom. U forsi sib tarfhom jien ngħidu hekk. Però imbagħad kif jiġri dejjem. Dopo wara t-tempesta tiġi il-mema tiskanta kif ħaġa żgħira tista' toħloq ferment fi bniedem għax din wara kollox transfer. Xi ħaġa, ma żgħira, ma kbira fl-istess.
Kbira x'lift id-drama.
Fil-fatt wara ktibt sensiela ta' stejjer li jiena semmejthom stejjer ta' żu.
Sewa.
U daw l-istejjer hemm storja minnhom jisimha biċċa drab jidri li hija biċċa drab. Fejn għandek dal-bniedem li laħaq id-dinja ma kolb wieħed waqalu kollox tilef kollox.
Mela hawnhekk ta' min wieħed jisma' din l-istorja. Biċċa drab u naraw ser tajdilna din il-ġraja ta' Carmenu Aquilina. Sa min zaħir daħludu frasu li kien stilla. Wera sinjali miċċokoll li moħħu karta xuga. Terba snin kien jafjaqra sew. U meta daħal il-primarja, l-alliba kienet toħorġu jispiega u l-itfal dak li ma setawx jifmuquma. Kollox Lola Marki ġab fl-eżamijiet u kellhom iwasluh għall-aqwa skola sekondarja. Ġi l-ewwel f'kull eżami li jagħmel. Il-familja issalbet biex talmu. L-aqwa nies bil-ġliet min jagħtih il-privat u l-kotba kien jaħratom aktar minn mutur tal-ħart bil-goff. L-università ma kien jieqaf ħadd ħdejh u kont trid żewġ rigi biex tniżel litri kollha li ġab għal wara ismu. Tefa' għajnejh fuq wieħed negozjant gwappissimu. Żewġlu t-tifla u taħ f'idejh ix-xogħol kollu tal-aġenzija. Lil ta' taħtu kien jaħkimhom pon tal-ħadid. Ara ma tiżbaljax u terġa' għax d-long jurik il-bib ta' barra. Il-ħaddiema ma setawx joqogħdu bih. Ma kien kuntent qatt u dejjem biċ-ċira ma' kulħadd. Barra mas-segretarja żgħira, gustuża, taf tkompli. Darba tbaxxiet biex tiġbor xi karta li waqgħet fl-art fl-uffiċċju. Dak il-ħin ix-xitan qamih u mesmes xi ħaġa fejn is-solt kien jaħbit dublet qasir. Li dak il-ħin mal-moviment tas-segretarja oġbu jitladaq xejn il-fuq. Imma fl-istess waqt eżatt jitħlu tlieta minn sħaba. Saret l-akkuża. Daħlet il-pulizija u l-biċċa għalkemm is-sit ried jixtri lil kulħadd spiċċat il-qorti. Laqgħat ma nafx kemm il-xahar il-faċilità korrettiva. Darba fix-xahar kienet mur martu tittawallu. Kien iwassala ħabib. Moral? Tajjeb li wieħed jitgħallem ukoll dwar il-karatteristiċi tat-tessuti. Niġu lura wara dik l-istorja interessanti dwar il-biċċa drap u inkomplu il-mixja ta' Carmenu Aquilina fit-teatru. Mela inti kont qiegħed tellem id-drama, kont qiegħed tellem it-teatru waqaf tagħmel sentejn. Biss teatru illi m'għandu x'aqsam mal-iskejr, kont qiegħed taħdem xi ħaġa jew kellek
dawk is-sentejn xejn.
Xejn. Waqaf minn kollox. X'ġara mbagħad wara dawk is-sentejn.
Wara dak is-sentejn kif jiġru jiena għaddejja għalla jagħlaq bieb u jiftaħ sitti twieqi. Imbagħad konna ġbarna erba' min-nies jiena Michael Tabone, Manuel Kawki, John Sulda, Alfred Mallija u waqqafna dik li mbagħad saret il-kooperaturi.
Bdejna dik il-famuża kumpanija.
Bdejna naħdmu l-Istitut Kattoliku, għal bidu konna l-MUT Drama Circle, għamna xi ġiex produzzjoni hemmhekk u imbagħad waqqafna l-kooperaturi. Il-kooperaturi Bdejna naħdmu l-Istitut Kattoliku, mbagħad morna l-Manuel u l-ħaġa mxi.
X'kienu x-xogħlijiet li kontu tellew?
Kien hemm diversi u
għall-kooperaturi,
pereżempju, niftakar xogħlijiet għamilna kwantità għamilna xi place ta' Neil Simon, pereżempju.
Ija, bil-Malti ovvjament. Naħseb qegħdin taħdmu l-Istitut Kattoliku mortu mainstream. Tal-Istitut
Kattoliku. Mhux nix hemm ta' xi tlieta jew erba' plejs, imma mbagħad morna l-Manuel u ngħidlek Neil Simon kienet irnexxiet ħafna plejs imma The Good Doctor.
Il-famuża The Good Doctor.
Ċerkow fu dan u hekk. Għamilna l-ewwel plejn niftakar kienet Therese Raken Kemil Zola l-imbaġġi diffilmjata tat-television ukoll. U ma żmien saru oħrajn.
X'kont qed tagħmel imma inti tiddariġi?
Jiena dejjem niddariġi.
Minn dak iż-żmien bdejt iddariġi.
Le ġifieri bqajt niddariġi, għax qabel kont niddariġi r-raħal u daw l-affarijiet kollha, ma bqajt niddariġi hemm magħhom ġifieri. Ġieli għamel xi partiċella naf li darba ħriġ d-mannara. għax ix ma nafx ma direttur għalli uħroġ ma nara da għeri.
Fili għed indiriġi?
Jien.
Id-istess.
Ezzu.
Għad li għedilek sen t-toħx bil-manna.
Dem tkun t-ġrili dikki
għu. Għad li għed interessanti ma fejn l-intkom l-erba li għed s-semmi bdejtu l-karriera ta'kom u bdejtu tamlu l-marka ta'kom fit-teatru. Kienet marka interessanti ħafna, ovvjament dak l-izmin ka jien kont jgħad fuq innaħa l-oħra tal-atturi to kontu bdejtu l-kooperaturi. Ma spiegali iktar fuq l-istruttura tal-kooperaturi. Kif kontu għedin taħdmu bejnietkom? X'kien l-għan taħkom ta' teatru?
Aħna dejjem kien l-għan taħna li niprovdu divertiment.
Divertiment.
Ma rridniex nidifikaw dal-ġiet ta' dil-gżira.
Sewa.
Ġiet tiġifieri razza.
Sewa, sewa.
Aħna li nagħmlu teatru ta' ċertu validità wkoll.
Għax
fost pereżempju kedna Edipu li għamilna wkoll.
Żgur għamiltu l-Edipu intom?
Żgur, mbagħad għamilna Menz, Francis Ebej.
Żgur, ġifieri għamiltu.
Kienu żmien.
Dak li aħna għajna.
Dejjem Dejjem b'mod ta' entertainment, ġifieri.
Ovvjament, jien qed nipprova waslek biex infakrek dawn ix-xogħlijiet imperjattivi li kont.
Drama unit, jien personalment, pereżempju, għamilt anka opri dak iż-żmien għax kont naħdem tru sadattant għandna rġajna fid-drama unit u tħallna fid-drama school. U dak iż-żmien kont anka nagħti lezzjonijiet ta' acting għall-opra l-iskola tal-mużika. Ġifiri niftakar għamilna. Għalija l-opra kienet affaxxinanti, ġifiri, hemm ċertu sens hekk, differenti mit-teatru, għandek kooperazzjoni sħiħa fl-opra, ġifiri, hemm ċertu enjoyment minn nies ta' fuq il-palk, minn nies l-oħrajn. Jien naf fl-opra dandok tiġri wara l-Mona Lisa. Tafax semmejta. Għax di l-Mona Lisa hija xi ħaġa. Hija storja oħra li ktieb dak il-ktieb li xi darba forsi joħroġ jew ma joħroġ jagħmel affarijiet tiegħu li jismu stejjer taż-żu. Jiġifieri naf li għandi storja minnhom. Jisimha il-par tal-Mona Lisa li titkellem fuq ċertu fissazzjonijiet li jista' jkollu bniedem.
Sewa.
Il-par tal-Mona Lisa, jekk inti.
Nisimgħu mela, x'inhija l-ġrajja dwar il-par tal-Mona Lisa. L-infatwazzjoni tiegħu jekk tista' seħela hekk bdiet minn ċkunitu, fil-knejjes, komplet żożitu fl-iwarrab. U baqgħet għaddejja mal-mezzeta fil-miftuħ. Sa minn meta beda jmur waħdu l-knisja, għajnejh qatt ma kienu jifqu iżewġu, jiġru minn bniedem għal ieħor u minn stat għall-oħra, jiflu parti waħda biss mill-anatomija umana, ix-xar tal-għajnejn. It-tali qassiż bix-xar ta' fuq għajnejh Isom żewġ li fad żgħar. Ta' dik il-qaddisa bil-kemm jidher. Donnu assorbiet mill-ġilda tal-wiċċ. Aktar ma beda jikber imma anqas beda jissodisfaħ li jifli dak ix-xar. Kien statiku wiss. Kellu qrib 17 meta bdiet f'ħajtu il-fażi tan-namur. Beda kultant jiftijem ma xi tfajla baxbax biex jinżlu l-wiet u jinnamraw. Mhux għal xi tip ta' unjoni fiżika, imma biex hu bla ma jgħid lila jifli l-movimenti tax-xarta fuq għajnejha. Ma kienx ikun ċass bħal tal-kwadri u tal-istatwi, imma lanqas ma kien isibu tant eċitanti. Mbagħad iltaqa' mal-mara leħa. Din kienet qaxra tix-xarta fuq għajnejha kollu u bdiet minn flok tisbaw b'snuk li jmorru mal-okkażjoni. Mbagħad skopra tip ta' xar impoġġi x'imkien ieħor. U għal xi snin l-infatwazzjoni donna birdet. Imma mal-erbajn donna reġgħet xetlet fih u beda jara u l-ħajres kull fejn ikun forsi jiltaqa' ma' xi par. Ekk beda jsejjaħlu perfett. Xi speċi ta' Mona Lisa li seta tissir famuża mhux minħabba d-bissima imma minħabba x-xar ta' fuq għajnejha. Kemm kruatra. Kien sejaq ta' qalbu li xi darba se jkun iffortunat meta jum wieħed kien mal-mara. Waqfet karozza tistaqsi direzzjoni lej x'imkien. Hemm kien il-par. Eżotiku. Perfett. Irrid isir jaf min kienet dik il-xempju ta' femininità sublimi. Fittex, staqsa, indaka. Fl-aħħar sar jaf. Dika kienet wieħed minn dawk li jilbsu ta' mara, transvestit jew xajdulu insomma. Moral, par perfett iqarraq bl-apparenza. Niġu l-ura, wara, dik l-istoria fuq il-par tal-Mona Lisa. Ovvjamentu, l-idea wara dawn il-par tal-Mona Lisa hija interessanti ħafna, ma dak huwa il-mod fin kif jitkellem u jaħdem bil-mentalità tal-bniedem Malti. Carmenu Aquilina. Carm, nerġgħu nimxu iktar il-qudiem.
Nimxu.
Konna qegħdin insemmu li tkellimna dwar il-kooperaturi xolijiet tagħkom, xolijiet li kienu tal-bħal nies għalmen u Chekhov minn bagħad għamiltu xolijiet kif kemm għad impenjattiv bħal Edip u affarijiet oħra. Kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru?
Ħaġa oħra li peress qegħdin fir-radju tal-Università ta' Medisem mi għamilna hawnhekk niftakar play kbira ħafna ta' żmien, tlaqgħet ħafna tajjeb mill-pubbliku u l-kritiċi somma dakha. Il-maw misħun dejjem ġifiri skont kif da. Kienet ir-rawixta ta' Oliver Friggieri.
Dik il-famuża rawixta.
Dik il-famuża rawixta li ħafna nies ħoġbitha ver, mhux kritiċi mhux wisq. Ma ftit ilu ntqajt ma' Oliver, ħabib tiegħi, sobma u qalli di 20 sena ilha li saret kandi, ġifieri.
Ila daqshekk ir-rawixta. Sen ilu
qalli 20 sena ġifieri qed tifel. Qalli dejjem naqres miegħek meta nidħolx għandu xi poster mwaħħal l-uffiċċju tiegħu jaris ġifieri għalih jażiża ħafna. Jiena nħossa bħala biċċa xogħol kbira li kienet. Dak bħala kooperaturi, baqgħu jsiru affarijiet oħra m'għandniex xi ngħidu, ġew Vella Bondin u
x'ħadimt ta' Vella Bondin?
Vella Bondin ħdimna ġew Vella Bondin ħdimna waħda jisimha għadha se jisbaħ.
Ma' min?
Ma' l-kooperaturi.
Ma' l-kooperaturi.
X'anta mal-MADC ħdim ta' dik. Kien jisimha xi darba għadha jisbaħ. Kienet ħadet l-ewwel premju xi playwriting competition ta' ġew Vella Bondin xi darba.
Min kellek fiha? Min kellek fiha?
Michael Tabone, Simon Kurmi.
Il-grupp li kellkom.
Le, dis da barra mill-kooperaturi kien, ġifieri, xi żmien barra mill-kooperaturi. U kienet intriganti ħafna ta' ġifieri dal-affarijiet li ġuġu konvent tal-patrijiet li idaħlu hemm nies li m'għandhomx fejn joqogħdu x'jieklu.
Fejn inħadmet din?
Din inħadmet fil-premises tal-MADC. Imma mbagħad il-play kollha kienet parti minn two act play. Il-play kollha ħdimni għall-Manuel ukoll. Ġifieri xi darba se għada jisbaħ u kienet xi darba se jisbaħ ġifieri. Dik kienet ukoll. Hawnhekk semmejna l-università. Jien u John Suda mhux bħala kooperaturi fl-istess perjodu ta' żmien. Jien u John Suda għamilna sensiela ta' radiodrammi hawnhekk. Ġifieri għamilna xi 26 wieħed hekk mhux iżjede, ġifieri kien bħala l-producer tagħhom jiena kont nagħmel id-direzzjoni ġifieri. Fil-fatt ngħid minn dat drammi li għamilna rebħu l-premju tal-Awtorità tax-Xandi, l-Iskoċċiża u l-Soru l-Mamniċ.
L-Soru l-Mamniċ.
Daw kumma t-nejli kienu.
Għamilt, ħdumt l-Soru l-Mamniċ, skont għamiltina u koli teatru Manuel, dik interessanti. Interessanti.
Il-fat, fuq l-istess li għamilna wahda l-istitut, li kienet Bernadetta Lurt, li ġew.
Bl-eluf
tanijes iġifiri, ma Bernadetta Lurt kienet iktar ibbazata fuq il-madre superjura ta' Never li kienet kattiva maħħa.
Li ma kienx temmen li veru rat il-Madonna.
Dija varjazzjoni fuq.
Varjazzjoni fuq.
Varjazzjoni fuq fis-sens li kif il-Madonna tider lil di meta li mara spirituali bħali ma tidirlix.
U kienet intelligenti u Bernardet kwerez.
Stupida, tifhem kif ġifieri.
Sib taħdik il-play, niftakar kienet interessanti ħafna. Ta' min hawnhekk imbagħad għax inti naf li ktibt mhux ħażin iktar stejjer, forsi hawnhekk forsi wkoll nisimgħu xi storja oħra ta' xogħlijiet
fl-osservazzjoni.
Qed titnebbaħ fit-teatru u f'dawn il-ħsibijiet u f'dawn il-short stories, dawn il-veru ħelwin li naf li tkellimt fuqhom kemm il-darba, il-nebħ tagħhom x'ikun. Min fejġi?
Ifimni, hemm storja minnu, bersib, tinsiex li jena twilit tu eċt fraħal.
Sewa?
Wadne, naħx fraħal, ġibiri, għarawri mill-oriġini sat-truf. Ekka, t-lur ftitiħor il-wieħed, l-ewel wera fuq rasi deru ħararaw u s-salaxħar ftit forsi għawemmu kol. Il-kustjoni edha. Illi hemm storja minnu emmek, Toni tal-Klamari jisimma.
Sewa?
Illi tindika il-mentalità l-eru tarraħalli u għadaq xej wahdi zolat. Ġifiri diku koll tista fenna fini, jen niftakrek tamel plejid li jisima r-raħeb.
Jien iva, konta mentalità.
Jien iva, pressjoni.
Għadli għamil tal-medisi, jgħu
għu ma konġajt narat teatru, ma
n-għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu l-istorja għu għu tal-Klamari, għu għu jara interrelationship ta' nies ma' nies, ġifieri kif nies jimmanuvraw u joperaw bejniethom f'dan id-daqsxejn ta' raħal. Dik hija parti mis-setup tat-teatru, ġifieri interrelationship, ġifieri jekk inti għandek dal-karattu ma kontinwament.
L-ħin kollu. Mela naraw din l-istorja imnebħa mill-ħsibijiet teatrali li jutilizza b'mod veru intelligent u mod interessanti Carmen Oculina. Toni tal-Klamari. Hemm irħula u hemm irħula. Ejja ngħidu li kien hemm darba irħula u irħula. Fi żmien qabel ma inbena kullum kien. Qabel ma l-gżira saret katina waħda tal-Franka. Imma għall-iskopijiet tal-istorja tagħna jeħtieġ immorru lura għal meta kull raħal kien maqtuħ għalih waħdu. Il-koll bil-karatteristiċi differenti tagħhom. F'dak iż-żmien kien hemm ħafna jsostnu li ħmar tajjeb jinbih f'pajjiżu. Allura min itejjeġ band oħra kien ikun fajnejn il-kotra għamel negozju ħażin. Illum ma nixi ngħidu. Il-biċċa inbidlet. Għalkemm naf familja waħda tal-anqas li baqgħet iżżomm ma' dak il-prinċipju hekk spjegat tajjeb fil-qawl tal-ħmir. Mela ġara li naqra ta' żagħżugħ ħa grazzja ma' tifla minn dil familja. Hi kienet marret tajt id-dar u ntlaqat bigdiedem goffi. Għala, għax it-tfajjel ma kienx mill-istess raħal, i marrettajt lil-ħaninta u dan staqsa d-dar. Sab li buznannu tiegħu kien mir-raħal ta' ħanintu, mar u għalila, dina għarfet li ta' d-dar. Lakin hekk allura ma kellux ikun hemm ebda diffikulta, imma rridu jistaqsu naqra qabel. Marru jaraw ix-xebba xieħa tal-familja fid-dar tal-anzjani fejn kienet rikoverata. Saqsewa dwar il-buznannu tat-tali, jekk kienx minn raħalhom u jekk marx joqgħod x'imkien ieħor meta iżżewweġ. Da żgur li kienet tafu. Da żgur mir-raħal, Toni tal-Klamari, hekk kienu jgħidulu, Toni tal-Klamari, saħet. Marru birku l-bintom u lil tagħha. Bidihom it-tnejn. Bil-lejl ix-xieħa għadet titħaddet ma ta' maġemba li kienet semat kollox. Tajt kem daħ u bax-bax. Kien jafi billa t-tokka Toni tal-Klamari.
Għaltela?
U staqsed ili. Kien ġam iż-żewweġ, ma xorta baqa jiġi joħodni għaddel tal-ħarruba fil-wiet kuntant. Staqsed ili. kien ġa miż-żewweġ, ma xorta kien jiġi joħodni għad-del tal-ħarruba tal-wiet xi kultant, daqqa iva u daqqa le. Kella tiġi s-sikkithom l-infermiera, ferm wara nofs il-lejl qabel maratu. Moral, li mhux miktub, mhux l-kemm tħassru. Niġu l-lura wara dik il-storja ħelwa ta' Toni ta' Klamari, illi Karmenu hawnhekk tagħna dan il-karattru tar-raħal u il-mod kif lilu jispiraħ għal din l-istorja veru interessanti. Karm, il-mixja tat-teatru tiegħek kienet mixjan illi qatt baqgħanna x'nisimgħu minn għandek, ovvjament. Dan iż-żmien illi kont qiegħed taħdem f'dawn il- produzzjonijiet varji ma dawn il-ħbieb li kellek li naf li għadhom ħafna impenjattivi fit-teatru. X'kontu qegħdin tfittxu fit-teatru dak iż-żmien?
Jiena darba niftakar li smajt programm fuq ir-Radju Taljan u ġifieri u xi ħadd intervista din l-attriċi għalilha isma' ma t-teatru inti ma tarax arti minuri, għaliex għallu tara arti minuri, isma' tagħmel biċċa pittura dik se tibqem'. Jekk tagħmel skultura l-istek tikteb xi ħaġa l-istess kollha ssib, ma fit-teatru la jsir l-applaż mhux kollox jispiċċa. U din l-attriċi rispondiet mod li laqatni dak iż-żmien għax qaltlu l-isba' ħaġa li fih it-teatru huwa li jispiċċa. Hija xi ħaġa li tidher stramba l-bidu imma jiena bdejt nifhem u f'dik il-fażi tat-teatru biż-żmien kollox jispiċċa.
Għalkemm illum bis-saħħa tal-fatt li nsaw niffilmjaw ix-xogħlijiet fil-fatt.
U hija ma dak huwa rekord mhuwiex teatru ġieli. Jiena għamilt 30 sena nagħlem it-teatru drama skull pereżempju 30 sena. Issa x'baqa' dawk in-nies li kienu hemm li x'darba jgħidu.
Ma l-fatt li tista' tiffilmja huwa
l-esperjenza. Rekord huwa rekord, huma l-esperjenza n-nifisha tiffejja tispiċċa. L-istess kif ġralna aħna tal-kooperaturi, kulħadd qabad triqtu, jien żammejt xi ċekċik iż-żgħar, pereżempju kellna grupp li għamel teatru żgħir XXX, jien Klera Ġuż u Rejk Għallejja li ktibtlu wkoll imbagħad ħafna xogħol għar-raġu mhux il-mument li nidħlu għalihaw. U forsi u dal-aħħar grupp li qed naħdem jew ili xi tliet snin ngħidulu il-kast.
Mela, hawnhekk nagħlqu dan it-tieni programm tagħna ma' Karmenu Aquilina. Naġgħu niltaqgħu miegħu biex nisimgħu iktar il-mixja fit-teatru. Ta' Karmenu Aquilina. Grazzi. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Karmenu Grek u Kenneth Mizzi.